No niin, tänä iltana jälleen kuitenkin huomasin, että Pyhä Henki on ihmeellinen johdattaja ja opettaja. Kun veli täällä aloitti, niin hän luki roomalaiskirjeen 9. luvusta jakeen 28, ja siitä minä yleensä aloitan tätä raamatutuntia, mutta emme sanaakaan vaihtaneet tästä aiheesta. Hän ei varmasti edes tiennyt, mistä minä puhun tänä iltana. Mutta luetaanpa kertauksen vuoksi. Sillä sanansa on Herra toteuttava maan päällä lopullisesti ja rutosti. Ja kreikankielisen raamatun mukaan, jos tämä samainen kohta käsitellään, niin siihen sisältyy kaikkia sen kaltaisia ajatuksia, että Herra tulee tekemään lyhyet tilit ja leikkaamaan tai keskeyttämään lyhyesti vanhurskaudessa. Se radikaalisuudessaan siis puhuu siitä, että lopun aikana profeetiat eivät toteudu verkkaisella ja rauhallisella tavalla, vaan yhä kiihtyvämmällä ja rutommalla tavalla. Ja kaikki ryntää loppua kohti erittäin nopeasti. Olette varmasti lehtiä seuratessanne huomanneet, kuinka tahti koko ajan kiihtyy. Ja maailma joutuu yhä suuremman sekasorron ja kaaoksen valtaan. Ja älkää suinkaan odottakokaan, että me menemme hyviä ja rauhallisia aikoja kohti. Menemme kohti sekasortoa, kaaosta, anarkiaa, kohti kolmatta maailmansotaa. Niin Jumalan sana osoittaa. Roomalaiskirjeen ensimmäisen luvun jakeessa 18 Paavali kirjoittaa näin. Sillä Jumalan viha ilmestyy taivaasta kaikkea ihmisten jumalattomuutta ja vääryyttä vastaan, niiden, jotka pitävät totuutta vääryyden vallassa. Kun me katselemme ympärillämme olevaa maailmaa, niin näemme, että maailma on joutumassa pahuuden ja laittomuuden ja synnin ja väkivallan haltuun ja valtaan. Ja välillä tuntuu siltä, että me, jotka uskomme Herraan Jeesukseen Kristukseen, me olemme ikään kuin sellainen pieni hiekan jyvänen täällä suuren maailman synnin rattaissa. Ja välillä kristitytkin erehtyvät ajattelemaan ja joskus näitä ajatuksiansa jopa ääneen lausuvat, että kuinka Jumala sallii kaiken tuollaisen tapahtuvan. Ikään kuin Jumalalta olisi luisumassa kaikki valta pois käsistä, tai Jumala olisi tulossa vanhaksi ja huonokuuloiseksi, kenties vanhuuden höperöksi, niin että saatana saa vallan tässä maailmassa ja tekee mitä tahtoo. Mutta ei, rakkaat ystävät. Meidän Jumalamme istuu yhä valtaistuimellaan, ja hänellä on edelleen kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Ja se, että tämä maailma ajautuu kaaokseen ja anarkiaan, ei ole mitään outoa ja yllättävää, vaan profeetat ovat vuosituhansia sitten näin ennustaneet. Mutta se ei tarkoita sitä, että tämä maailma saa iankaikkisesti olla synnin ja väkivallan hallussa. Sillä Jumalan viha ilmestyy pian kaikkia tätä vastaan. Ja pian tämä maailma saa nähdä hirmuisen ja vihaisen ja ankaran Jumalan, joka kiivaasti kostaa ihmisille. Me puhumme Jumalan rakkaudesta ja rakastavasta ja armahtavaisesta Jumalasta. Se on totta. Ellei Jumala olisi tätä, niin me kurjat olisimme siellä helvetin syvimmässä loukossa kärsimässä iankaikkisen tulen rangaistusta, ellei Jumala olisi armahtavainen ja rakkauden Jumala, joka antoi ainosyntyisen poikansakin meidän syntiemme sovitukseksi. Mutta Jumalassa on myöskin toinen puoli. Hän on vanhurskas, pyhä Jumala. Hän on kiivas kostaja ja hän on hirmuinen Jumala. Silloin kun hän vihassa ilmestyy jumalattomille, hän on niin hirmuinen Jumala, että silloin polvet notkuvat ja vapisevat jokaisella. Ja meidän edessämme on sellainen aika, jolloin maailma saa tuntea vihaisen ja hirmuisen Jumalan koston ja rangaistuksen. Me olemme vyörymässä kohti kolmatta maailman sotaa, jolloin Jumalan rangaistus vyöryy yli koko tämän maailman. Jumalan viha ilmestyy koko tätä jumalatonta ja syntistä sukukuntaa vastaan. Me illalla puhuimme täällä ukkospilvestä ja puhuimme Pyhän Hengen kevätsateesta. Jätin tarkoituksella teille tarkemmin kertomatta, että tämä merkitsee muutakin. Jeremian kirjan luvussa 23 luemme jakeesta 16 eteenpäin. Näin sanoo Herra Sebaot. Älkää kuulko profeettain sanoja, noiden, jotka teille ennustavat, täyttäen teidät tyhjillä toiveilla. Oman sydämensä näkyjä he puhuvat, mutta eivät sitä, mikä tulee Herran suusta. He hokevat minun halveksijoilleni, Herra on sen sanonut. Teillä on oleva rauha, ja kaikille, jotka vaeltavat sydämensä paatumuksessa, he sanovat, ei teitä kohtaa onnettomuus. Mutta kuka on seisonut Herran neuvottelussa ja nähnyt ja kuullut hänen sanansa? Kuka on tarkannut ja kuullut hänen sanansa? Katso, Herran myrsky, kiivastus puhkeaa. Pyörren myrsky vyöryy kohti jumalattomien päätä. Eikä Herran viha asete ennen kuin hän on toteuttanut ja täyttänyt sydämensä aivoitukset. Aikojen lopulla te tulette sen hyvin ymmärtämään. Tämä maailma on täynnä rauhan neuvotteluja. Meillä on salttia, on etykkiä, on kaiken maailman rauhan neuvotteluja ja jatkuvasti puhutaan liennytyksestä ja rauhasta ja aseista riisunnasta ja nyt Lähi-itäänkin on saatu petollinen valherauha Egyptin ja Israelin välille, niin kuin Raamattu siitä on ennustanutkin. Mutta kaikki tämä rauhan ja liennytyksen saarnaaminen, se ei ole mitään muuta kuin valhesumua sen edellä, että maailma vyöryy kohti hirvittävää ukkosmyrskyä. Meillä on edessämme todella ukkosmyrsky. Tämä ukkosmyrsky sataa meille Pyhän Hengen kevätsateen voimavirrat. Mutta tämä ukkosmyrsky vyöryy myöskin kolmantena maailman sotana yli koko tämän jumalattoman maailman. Se on kaksitahoinen. Ja Jumala antaa tämän maailman ihmisten tuntea hänen koko vihansa ja raivonsa, kun pyörren myrsky vyöryy yli jumalattoman maailman. Ja me lähdemme tutkimaan tätä Herran pyörren myrskyä, ukkosmyrskyä, kolmatta maailman sotaa, eli Gogin sotaa, Danielin kirjan 11. luvun loppuosan ja Hesekielin kirjan luvun 38 ja 9 alkuosan perusteella. Luemme Daniel 11 jakeesta 40 luvun loppuun. Mutta lopun ajalla etelän kuningas iskee yhteen hänen kansansa. Ja pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla. Hyökkää hänen maihinsa tulvana leviten niiden ylitse. Hän hyökkää myös ihanaan maahan ja monta kaatuu. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä, Eedom ja Moab ja ammonilaisten pääosa. Ja hän ojentaa kätensä maita kohti, Egyptin maa ei ole säästyä. Hän valtaa kulta ja hopea aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet ja liibyalaiset ja etioppialaiset liittyvät häntä seuraamaan. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä ja hän lähtee täynnä kiukkua, hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhonomiksi. Hän pystyttää hoviteuttansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille. Mutta hänen loppunsa tulee, eikä häntä kukaan auta. Danielin kirjan 11. luku on otsikoitu sillä tavalla, että se käsittelee pohjan kuninkaan, eli Syyrian, ja etelän kuninkaan, eli Egyptin välisiä sotia. Ja nämä sodat ovat pääasiassa makkabealaisajalta käytyjä sotia. Mutta jakeessa 40 ennustus muuttuu, sillä tässä sanotaan, mutta lopun ajalla. Itse asiassa Danielin kirjan 3 viimeistä lukua ovat sellaisia suurten sotien lukua. Tällä Danielin kirjan 10. luvussa jakeessa 1 nämä viimeiset luvut ovat yhtä suurta näkyä, sanotaan näin. Persian kuninkaan Kooreksen kolmantena hallitusvuotena ilmoitettiin sana Danielille, jota kutsuttiin Beltsassariksi, ja se sana on totuus ja merkitsee suurta vaivaa, ja hän ymmärsi sanan ja hän käsitti näyn. Suomalainen Raamattu ei ole tällä kohden aivan tarkka, sillä hebreankielisen Raamatun mukaan täällä sanotaan, kun on puhutaan suuresta vaivasta, niin on tsava kadol, eli suuri armeija tai suuri sota. Eli se sana on totta ja merkitsee suurta sotaa, suurta armeijaa. Koko Danielin kirjan loppuosa luvun 10 alusta käsittelee suurta sotaa, suurta armeijaa. Ja 11 luvun loppu on nimenomaan myöskin tätä suurta sotaa, suurta armeijaa, kolmatta maailmansotaa koskevaa ennustusta. Tämä jae 40, se puhuu hyvin mielenkiintoisia asioita. Ensinnäkin tässä väitetään, että pohjan kuningas Syyria ja etelän kuningas Egypti joutuvat lopun ajalla niin huonoihin väleihin keskenään, että ne joutuvat kolmannessa maailmansodassa eri puolille rintamaa. Tämä tuntui esimerkiksi 5 vuotta sitten aika lailla utopistiselta ajatukselta. Sillä Israelin itsenäistymisestä vuodesta 1948 lähtien Syyria ja Egypti ovat yhdessä hyökänneet 4 eri sodassa Israelia vastaan, ollen jopa valtioliitossa keskenään. Molempien valtioiden taustavoimana oli Neuvostoliitto. Neuvostoliitto antoi rahaa, aseita ja sotilaallisia ja teknisiä neuvonantajia sekä Syyrialle että Egyptille, ja tuntui siltä, että ne ovat ylimmät ystävät. Mutta Jumalan sanan ennustukset eivät koskaan erehdy. Me ihmiset tulkitessamme saatamme monta kertaa erehtyä, mutta Jumalan sanan ennustukset eivät koskaan erehdy. Kun tämä ennustus sanoo, että lopun ajalla ja Egypti ja Syyria ovat huonoissa välissä, niin ne ovat. Kuinka on tänä päivänä? Kun presidentti Nasserin kuoleman jälkeen Sadatti tuli Egyptin johtoon, hän on pikkuhiljaa luotsannut Egyptin kansan pois Neuvostoliiton siipien suojasta USA:n siipien suojaan. Presidentti Sadat muun muassa aikaansai sen, että Egypti sanoi irti Neuvostoliiton ja Egyptin välisen ystävyys-, yhteistyö- ja avunantosopimuksen. Egyptiläiset karkoittivat Neuvostoliiton sotalaivat pois Egyptin satamista, samoin neuvonantajat. Ja tänä päivänä Lähi-idässä vallitsee tosiasiassa se tilanne, vallankin tämän Lähi-idän erillisrauhan jälkeen, että on muodostunut 2 leiriä. Toista leiriä johtaa Syyria, pohjan kuningas, joka vastustaa kaikin tavoin tätä Lähi-idän rauhansopimusta. Ja nyt Camp Davidin rauhansopimuksen, tämän puitesopimuksen, ja vallankin lopullisen Israelin ja Egyptin välisen erillisrauhan jälkeen Damaskuksessa, Syyrian pääkaupungissa, on Sadattia julkisesti haukuttu koiraksi ja arabirintaman petturiksi. Ja tänä päivänä Syyria johtaa siellä klikkiä, joka vastustaa Egyptiä ja vastustaa Lähi-idän rauhansopimusta. Tähän kuuluu muitakin valtioita, kuten Algeria, Libya, Etelä-Jemen ja sitten tietenkin Palestiinan vapautus, rintama PLO, Irak ja niin edelleen, Etiopia. Toisella puolen on sitten etelän kuningas Egypti. Ja eikö tunnu hassulta, että entiset pääviholliset, Egypti ja Israel, tänä päivänä ne istuvat samassa veneessä? Molemmat ovat USA:n siipien suojissa. Ja Lähi-itään on muodostunut 2 leiriä juuri tämän mukaisesti, Syyrian leiri ja Egyptin leiri. Tämä on myöskin laajempi ennustus. Sillä tässä ensinnäkin sanotaan, että hyökkää hänen maihinsa tulvana levitene niiden ylitse. Tässä etelän kuninkaasta sanotaan monikkomuoto, ja Egypti on vain 1 valtio. Eli etelän kuninkaalla tässä ennustuksessa tarkoitetaan kaikkia niitä valtoja ja voimia, jotka ovat Egyptin puolella. Ja siellähän on muun muassa Israel, Yhdysvallat ja koko läntinen liittoutuma. Ja pohjan kuninkaan puolella taas on Neuvostoliitto, radikaali-arabimaat ja koko Varsovan liiton voimat. Eli itse asiassa tämä ennustus laajenee käsittämään Varsovan liiton ja Naton välistä yhteenottoa lopun ajalla. Katsotaanpa sitten, kuinka tämä sota käy. Ja pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla. Tämä suuryhteenotto, kolmas maailmansota, aloitetaan pohjan kuninkaan osapuolen taholta. Eli osapuoli, Neuvostoliitto, Syyria tulee aloittamaan kolmannen maailmansodan. Tämä käy ilmi monista muista Raamatun ennustuksista. Otetaanpa täältä esimerkiksi Jeremian kirjan 4. luvusta, ensinnäkin jae 6. Nostakaa lippu Sionia kohti, paikkaa pysähtymättä, sillä minä annan tulla pohjoisesta onnettomuuden ja suuren hävityksen, ja jakeesta 9. Sinä päivänä, sanoo Herra, katoaa rohkeus kuninkaalta ja päämiehiltä, papit tyrmistyvät ja profeetat hämmästyvät. Mutta minä sanoin, voi Herra, Herra, totisesti sinä saatoit tämän kansan ja Jerusalemin peräti pettymään, kun sanoit, teillä on oleva rauha, ja kuitenkin miekka koskee sieluun asti. Nyt ne poloiset ovat rauhassa Egyptin kanssa ja ajattelevat, että hyvin tässä menee, mutta kuitenkin miekka koskee sieluun asti. Ja mikä on tämän tarkoitus? Täällä puhutaan jakeessa 14. Pese sydämesi puhtaaksi pahuudesta sinä Jerusalem, että pelastuisi. Kuinka kauan asuvat sinun sisimmässäsi väärät ajatukset? Huomaa, tämä on nimenomaan, että Israelin kansa saatettaisiin ahtaalle ja Israelin kansa kääntyisi pois pahuudestaan. Edelleen sitten täällä Jeremian kirjan 6. luvussa jakeesta 22. Näin sanoo Herra, katso, kansan tulee pohjoisesta maasta. Suuri kansa nousee maan perimmäisiltä ääriltä. Ja tutkitaanpas nyt vähän maapallon tilannetta. Ja asetetaan jalat jälleen sinne Jerusalemin kadulle ja katsotaan sieltä pohjoiseen. Siellä on suuri kansa pohjoisessa maan perimmäisillä äärillä. Jos ette usko minun silmiäni tai mitä minä puhun tässä, niin menkääpä kotiin tänä iltana ja tutkikaa sitten karttaa, niin näette. Jerusalemista pohjoiseen on linjalla melko tarkkaan Moskova, ja vain yksi suuri kansa, Neuvostoliitto, asuu pohjoisessa, äärimmäisenä pohjoisessa, pohjan perillä, Jäämeren rannoilla. Suuri kansa nousee pohjoisesta maan perimmäisiltä ääriltä. He käyttävät jousta ja keihästä, ovat julmat ja armahtamattomat, heidän pauhinansa on kuin pauhaava meri. Ja he ratsastavat hevosilla, varustettuina kuin soturitaisteluun sinua vastaan, tytär Sion. Kun kuulemme siitä sanoman, niin meidän kätemme herpoavat, ahdistus valtaa meidät, tuska niin kuin synnyttäväisen. Älkää menkö vainioille, älkää vaeltako tiellä, sillä vihollisen miekka kauhistus on kaikkialla. Tytär, minun kansani, kääriydy säkkiin, vieriskele tuhassa. Pidä itkiäiset niin kuin ainokaista poikaa itketään, katkerat valittajaiset, sillä äkki arvaamatta käy kimppuumme hävittäjä. Kaiken tämän tarkoituksena on se, että Jumala haluaisi Israelin kansan ahdistuksen kautta saada valittamaan ainosyntyistä Jumalan poikaa Jeesusta Kristusta, jonka he ovat hyljänneet. Ja se tapahtuukin sitten myöhemmässä vaiheessa, kun ahdistus antikristillisenä aikana yltyy. Siis 3. maailmansodan aloittavana osapuolena on pohjan kuninkaan leiri, Neuvostoliitto ja Syyria, kaikki ne voimineen. Ja kuinka tämä sota alkaa? Se on hyvin rajua tämä alku. Ja pohjan kuningas käy tämän kimppuun vaunuilla ja ratsuilla ja monilla laivoilla. Hämmästyttävän tarkka on Danielin ennustus noin 2,5 vuosituhannen takaa. Jo silloin Daniel näki, kuinka lopun ajan sotanäyttämöllä puolustuslaitokset ovat jakautuneet 3 päähaaraan. Ensinnäkin tässä sanotaan vaunut, eli panssarivaunut ja maavoimat. Sitten puhutaan ratsuista. Ja siellä Habakukin kirjan 1. luvun jakeessa 8. puhutaan lentävistä ratsuista, jotka syöksyvät niin kuin kotka syöksyy syönnökselleen. Eli on selvästi puhe hävittäjälentokoneen lennosta. Lentävät ratsut, ilmavoimat ja sitten laivat, laivasto. Eli pohjan kuningas hyökkää maavoimin, panssarivoimien tukemana, ilmavoimin, hävittäjälentokoneen ja laivaston avulla, kaikella voimallaan. Ja sitten hyökkää hänen maihinsa tulvana leviten niiden ylitse. Tänä päivänä tilanne on se, olette varmasti lehdistäkin huomanneet, että länsi liittoutuneet ovat huolestuneita Varsovan liiton sotilaallisesta ylivoimasta. Ja jatkuvasti melkein joka ikinen päivä Helsingin Sanomissakin lukee tästä. Nytkin Brezhnev piti puheen siellä Itä-Saksassa, kai te huomasitte Berliinissä. Ja mistä puhuttiin? Puhuttiin niistä tuhansista panssarivaunuista, puhuttiin niistä sadoista tuhansista miehistä, jotka rajoilla seisovat. Puhuttiin niistä ohjuksista, jotka uhkaavat Eurooppaa. Ja tilanne tänä päivänä on se, että Neuvostoliitolla on suunnitelma, jonka nimi on Polarkka, maailman valloittamiseksi. Tsekkiläinen kenraali Jan Seina, joka pakeni Tsekkoslovakiasta vähän ennen sen miehitystä, on paljastanut lännessä ollessaan tämän operaatio Polarkkan. Se on kolmivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa valloitetaan Itävalta, Unkari ja tsekkiläisjoukoilla. Vaihe numero kakkosessa valloitetaan Pohjola ja Lähi-Itä. Ja vaihe numero kolme, Itä-Saksan kautta panssarit vyöryvät yli Länsi-Saksan ja sitä kautta Länsi-Euroopan kimppuun. Ja jollei Jumala armossaan tätä hommaa pysäytä, niin eräänä päivänä se on kylmää todellisuutta. Ja Danielin kirjan mukaan juuri näin tulee käymään. Ja erittäin mielenkiintoinen näissä vaiheissa on nimenomaan meidän Pohjolamme osuus. Nyt nimittäin Neuvostoliitolla on kuollaan Niemimaalla, Murmanskissa, maailman historian voimakkain laivastotukikohta. Sinne on varustettuna riittävästi miehiä, laivoja, aseita valtaamaan Pohjola ihan muutamassa vuorokaudessa. Ja kaiken tämän tarkoituksena on se, että Neuvostoliitto saa turvattua ainoan vapaan meritiensä pohjoisen jäämeren meritien. Ja se meritie kulkee kapeana talviaikana, kapeana sulana railona juuri tämän pohjoisen rannikon ja Pohjois-Norjan ohitse. Sen tähden juuri nämä Barentsin meren alueet, joista Norjan kanssa on kovasti ollut puhetta Neuvostoliitolla, ovat hyvin strategisesti tärkeitä. Ja muun muassa tämä suomalainen Helsingin Sanomissa esiintyvä sotilaspoliittinen tarkkailija kenraali Järventaus puhui siitä, että kriisitilanteen vallitessa Neuvostoliitolle on elintärkeää valloittaa pohjoisen jäämeren rannikot aivan lyhyen ajan kuluessa. On hyvin ilmeistä ja todennäköistä, että näissä vaiheissa myöskin Pohjolan kansat joutuvat kokemaan jotakin hyvin ikävää. Ja David Wilkersonin näyn mukaan Neuvostoliiton ensimmäinen isku tulee juuri suuntautumaan Pohjolaan ja Pohjois-Norjaan näissä vaiheissa. Ja tämän hyökkäyksen kulku on siis raju. Pohjan kuninkaan voimat vyöryvät tulvana lännen maiden ylitse. Ja Neuvostoliitolla on tänä päivänä hyvin voimakas ylivoima aseistuksessa. Sitten tämä hyökkäys ei pysähdy tähän. Täällä mainitaan ensinnäkin jakeen 41 lopussa. Mutta hänen kädestänsä pelastuvat nämä, Eedom ja Moab ja ammonilaisten pääosa. Toinen iskuryhmä hyökkää myöskin Lähi-Itään, tarkoituksena valloittaa Lähi-Idän alueet. Ja Lähi-Idän alueet ovat hyvin tärkeät. Ensinnäkin siellä on öljykentät. Ja se, kuka hallitsee Lähi-idän öljykenttiä, se sanoo silloin, että pojat, täällä on hanat, olkapa kiltisti. Länsimaiden valtiot ovat lähes täydellisesti riippuvaisia Lähi-idän öljystä. Ja jos Neuvostoliitto saa valloitettua Lähi-idän öljykentät, silloin länsi on hyvin vaikean tilanteen edessä. Me olemme niin riippuvaisia öljystä. Edelleen se Lähi-Itä on sotilaspoliittisesti hyvin tärkeä, sillä se on kolmen maan osan solmupiste, Euroopan, Aasian ja Afrikan. Ja lisäksi siellä on myöskin kuolleen meren kemikaaliot, jotka tulevaisuudessa tulevat näyttelemään hyvin tärkeää osaa. Mutta Jumalan sana sanoo, että tästä hyökkäyksestä pelastuu Eedom ja Moab ja ammonilaisten pääosa. Jos tarkastellaan muinaisia karttoja ja nykyisiä, niin havaitaan, että muinainen Eedomin alue sijoittuu nykyisen Jordanian eteläosiin. Ja muinainen Moabin alue sijoittuu nykyisen Jordanian keskiosiin. Ja muinainen ammonilaisten alue sijoittuu osittain Syyrian eteläosiin ja Jordanian pohjoisosiin. Eli Jumalan sana piirtää tällä kohden silmiemme eteen nykyisen Jordanian valtion alueen. joka tulee säästymään tuholta ja miehitykseltä kolmannessa maailmansodassa. Miksi Jumala sitten näin tekee ja sallii Jordanian säästyä? Siihen on yksi hyvin ilmeinen syy. Mitä todennäköisimmin Israelin kansan uskovainen jäännös pakenee Jordanian alueelle Petran kalliokanjoneihin piiloon antikristuksen vihaa myöhemmin. Ja täällä on muuten merkillisiä asioita tapahtunut täällä Petran kalliokanjoneissa, mitä minäkin olen kuullut. Siellä on tietämän mukaan kallio haljennut ja täältä kallio halkeamasta on tullut esiin patsas. Ihmiskäden koskematon kivinen patsas, jossa on Kristus levittämässä käsiään tällä tavoin. Se on ikään kuin Israelin kansan uskovaista jäännöstä vastaanottamassa, kun se jäännös sinne pakenee antikristuksen vihaa. Ja on myöskin tietoja olemassa, että muutamat liikemiehet, kristityt liikemiehet, olisivat saaneet sydämelleen piiloittaa hebrealaisia raamattuja sinne kalliokanjoneihin juuri tätä Israelin kansan uskovaista jäännöstä varten, sitten antikristillistä vihan aikaa varten. Sitä varten ilmeisesti Herra säästää Jordanian valtion alueet, mutta Jordania sitten myöhemmin Harmagedonin sodassa kyllä tulee aivan raunioiksi ja aavikkosutten asunnoksi. Sitten Egyptin osa, se ei ole houkutteleva. Ja hän ojentaa kätensä maita kohti, Egyptin maa ei ole säästyvä. Hän valtaa kulta- ja hopea-aarteet ja kaikki Egyptin kalleudet ja liibyalaiset ja etioppialaiset liittyvät häntä seuraamaan. Voi Egypti parka! Nimittäin Egypti on suunnattomat määrät velkaa Neuvostoliitolle. Ensinnäkin kaikista näistä käymistään sodista Neuvostoliitto on rahoittanut, ne antanut aseet. Toisekseen Neuvostoliitto on myöskin rahoittanut jättiläismäisen Assuanin padon sinne Niilivirtaan. Ja Egyptillä ei ole rahaa eikä halua maksaa näitä velkoja. Ja Neuvostoliitto on erittäin äreissään tästäkin syystä Egyptille. Ja Raamatun mukaan näyttää siltä, että Neuvostoliitto menee kuittaamaan sotavelkansa ryöstösodan avulla miehittämällä ja ryöstämällä Egyptin. Katselemme tätä Egyptin kohtalon osuutta vielä Jesajan kirjasta. En malta tässä yhteydessä kuitenkaan olla mainitsematta vähän välillä myöskin Syyrian osuudesta. Täällä Jesajan kirjan 17. luvussa alussa sanotaan näin. Ennustus Damaskosta. Katso, Damasko poistetaan kaupunkien luvusta ja luhistuu raunioiksi. Autioiksi jäävät Aroelin kaupungit karjalaumojen haltuun. Ne lepäävät siellä kenenkään peloittelematta. Efraimilta menee suojavarustus ja Damaskosta kuninkuus ja Aramista jäännöskin. Syyria on tänä päivänä Israelin vihollinen numero yksi Lähi-idän ympärillä olevista arabivaltioista. Ja nytkin kun siellä kävin matkalla, niin tilanne näytti hyvin vakavalta. Siellä oli jatkuvasti sellaista palaneen käryvä ilmassa, ja juuri sen matkan aikana israelilaiset tipauttivat 4 syyrialaista MiG-hävittäjääkin alas, ja myöskin israelilaiset olivat kesäkuussa suorittaneet hirvittäviä kovapanosammuntoja Golanin kukkuloilla, ilmeisesti joillakin ydinräjähteillä, josta oli 2 kilometrin tulipallot lentäneet ja sienimäiset savupatsaat, ja olivat vähän syyrialaisia peloitelleet, että olkaas pojat kiltisti. Ja myöskin liikkui YK:n tarkkailijoiden kautta tietoja, että Neuvostoliitto on toimittanut 400 uutta panssarivaunua Syyrialle, ja kerrottiin myös, että syyrialaiset jo laajentavat sankarihautausmaita tulevia sodansankareita varten. Tilanne on hyvin tulenarka. Ja Syyriassa on myöskin muutaman 1000 juutalaisen siirtokunta, jotka elävät keskitysleirin kaltaisissa olosuhteissa, hirvittävissä olosuhteissa. Puhutaan paljon melua Palestiinan pakolaisista ja yhdestä sun toisesta. Puhutaan, että sionismi on rasismi. Mutta kuinka moni nostaa äänensä sen puolesta, mitä nämä juutalaiset Syyriassa kärsivät, se on jotakin käsittämätöntä. Mutta ankarat Jumalan tuomiot ovat kohtaava Syyriaa, Damasko luhistuu raunioiksi ja syyrialaiset saavat tuntea Herran käden voiman israelilaisten käden kautta. Se on hirvittävää, mitä siellä on edessäpäin. Golanin kukkulat tulevat olemaan taistelutantereen. Sitten menemme tänne Egyptin kohtaloon, Jesaja 19. Ennustus Egyptistä. Katso, Herra ajaa nopealla pilvellä ja tulee Egyptiin. Silloin vapisevat Egyptin epäjumalat hänen edessään ja sydän raukeaa Egyptin rinnassa. Minä kiihoitan Egyptin Egyptiä vastaan, niin että he keskenänsä sotivat. Ystävä ystävää vastaan, kaupunki kaupunkia vastaan, valtakunta valtakuntaa vastaan. Egyptiltä katoaa rohkeus rinnasta, ja minä hämmennän hänen neuvonsa, ja he kysyvät epäjumalilta, henkien manajilta, vainajat ja tietäjä hengiltä. Minä annan Egyptin tylyn Herran käsiin, ja kova kuningas on hallitseva heitä, sanoo Herra, Herra Sebaot. Egypti ensinnäkin tulee joutumaan sisäisten ristiriitojen ja sisällissodan käsiin. Toisekseen miehittäjä Gog-neuvostoliitto tulee miehittämään Egyptin hetkeksi. Ja tämä tapahtuu juuri Gogin sodan aikana. Silloin kun Gog tulee Lähi-itään niin kuin pilvi peittääksensä maan, niin kuin Hesekiel sanoo, niin silloin tässä myöskin Egyptin yllät ajaa Gog nopealla pilvellä. Herra ajaa nopealla pilvellä Gogin kautta ja kurittaa Egyptin maata. Egypti joutuu sekasorron ja sisällissodan käsiin. Ja sitten tässä on hyvin mielenkiintoinen ennustus tästä eteenpäin. Vedet virrasta loppuvat, joki ehtyy ja kuivuu, joet levittävät löyhkää. Tässä on ennustus Assuanin padosta, joka on rakennettu Niilivirtaan. Tuo jättiläismäinen Assuanin pato rakennettiin presidentti Nasserin aikana. Länsimaat kieltäytyivät antamasta taloudellista ja teknistä apua tämän padon rakentamiseen, koska länsimaat pitivät sitä taloudellisesti ja teknisesti ja poliittisesti epävarmana hankkeena. Silloin Egypti kääntyi Neuvostoliiton puoleen, ja Neuvostoliiton rahoituksen ja teknisen avun turvin tämä jättiläismäinen Assuanin pato rakennettiin Niilivirtaan voimalaitoksineen. Tämän Assuanin padon ja voimalaitoksen piti tuoda Egyptin kansalle sähköenergiaa, rikkautta, vaurautta, keinokastelua ja niin edelleen. Mutta joskus käy niin, kun ihmiset peukaloivat luontoa, luonnon tasapaino järkkyy ja asiat saattavat mennä päin mäntyä. Assuanin pato on oikein malliesimerkki siitä, kuinka ihminen saattaa luonnon tasapainon huonoon tilaan. Nyt ennen tätä Assuanin patoa ja voimalaitosta, Niili virtasi vuolaana, ja se on ollut koko historian ajan Egyptin ja sen alueen viljavuuden ja hedelmällisyyden kehto. Vuotuiset Niilin tulvat toivat hedelmällistä lietelannoitetta Niilin suistoalueille, josta kylvömaat saivat ravintonsa. Sen lisäksi myöskin ravintonsa saivat sardiinisaaliit. Sardiinin kalastus on ollut Niilin suistossa hyvin tärkeä elinkeinolähde egyptiläisille. Kun Assuanin pato rakennettiin ja siihen voimalaitos ja sen yläpuolelle valtava jättiläismäinen Nasserin patoallasjärvi, tapahtui luonnon tasapainon järkkyminen Niilivirrassa. Ensinnäkin Niilivirran vesi joutui tässä kanavajärjestelmässä seisovaan tilaan. Ja seisova vesi on sellainen, kun siihen ulosteita vielä laskeutuu, että se alkaa löyhkäämään. Se on terveydellisesti. Nyt jo menneinä aikoina Bilharzia Madon aiheuttama rappeutumissairaus on ollut kansansairaus egyptiläisissä. Se on sellainen matonen, joka pesiytyy ihmisruumiiseen ja raunioittaa sitä, trooppinen sairaus. Ja tätä sairautta on hyvin vaikea parantaa. Lääkehoidolla se saadaan yleensä vain pysäytettyä. Se rappeuttaa ihmisen. Nyt kun vesi joutui Niilissä seisovaan tilaan, se alkoi löyhkäämään Jesajan kirjan ennustuksen mukaisesti. Ja Bilharzia Madon aiheuttama sairaus on lisääntynyt Egyptin kansassa 60% Assuanin padon rakentamisen johdosta. Ja on laskettu, että pelkästään Bilharzia sairauden lisääntyminen on niellyt sen kansantaloudellisen hyödyn, minkä padon piti aiheuttaa. Edelleen täällä sanotaan, joet levittävät löyhkää, Egyptin kanavat mataloituvat ja ehtyvät, ruokoja kaisa lakastuvat. Ruohostot Niilinvirran varsilla virran suussa ja kaikki Niilinvirran kylvomaat kuivuvat, kuihtuvat ja häviävät. Tämäkin ennustus on toteutunut. Sillä kun tulvat loppuivat, myöskin hedelmällinen lietelannoite Niilin suistossa loppui. Tämän seurauksena jouduttiin rakentamaan apulantatehtaita, mutta apulantatehtaat eivät pyöri tyhjällä, ne tarvitsevat sähköenergiaa. Ja tällä tavalla apulantatehtaat syövät nyt osan sen Assuaninpadon sähköenergiasta, eli kuivattavat sitä hyötyä. Ja lopputulos tällä lailla lähelle plus miinus nollaa, melkein hölmöläisten hommaa. Edelleen tässä sanotaan, kalastajat valittavat ja murehtivat, kaikki jotka heittävät onkea virtaan ja laskevat verkkoa veteen nääntyvät. Tämäkin on toteutunut, sillä sardiinikalastus on mennyt melkein nollille Niilin suistossa Assuaninpadon rakentamisen jälkeen. Tämäkin ennustus on kirjaimellinen tosi tänä päivänä. Häpeään joutuvat, jotka häkilöityjä pellavia pitelevät ja jotka kutovat pellavakankaita. Pellavan viljelys on kärsinyt. Mutta tällä jakessa 10 vasta on mielenkiintoinen ennustus. Maan peruspylväät murskataan ja kaikki palkkalaiset ovat murheellisella mielellä. Tämä on suomalaisessa raamatussa vähän köyhästi ilmaistu, mutta hebreankielinen raamattu sanoo näin. Maan peruspylväät murskataan ja kaikki padon rakentajat ovat murheellisella mielellä. Toisin sanoen, Assuanin pato murskautuu, ja kaikki tämän padon rakentajat ovat murheellisella mielellä. Se on oikein nykyaikaisen teknologian ja insinööritaidon emämunaus ja möhläys. Ja täällä Jesajan kirjan 19. luvun jakeesta 11 sanotaankin, hulluina ovat Zoanin päämiehet kaikki. Viisaimmat Faaraon neuvonantajista ovat neuvossaan tyrmistyneet. Kuinka voitte sanoa Faaraolle, olen viisaitten poika, muinaisajan kuninkaiden jälkeläinen? Missä ovat viisaasi? Ilmoittakoot sinulle. Hehän sen tietävät, mitä Herra Sebaot on Egyptin osalle päättänyt. Sormi menee suuhun kaikilta nykyajan viisailta tämän paron kohdalla, koska Herra Sebaot on päättänyt kuritustuomiot Egyptin ylle. Ja itse asiassa tämä Assuanin pato tulee murtumaan ja aiheuttamaan Egyptin kansalle jättiläismäisen tulvan. Esikuvana tästä on se, kun Faaraon sotajoukot ajoivat Israelin kansaa sinne Punaisen meren rannalle. Israelilaiset menivät kuivin jaloin yli ja turvallisesti pääsivät, mutta egyptiläisten sotajoukko hukkui mereen. Tämä on toistuva. Nyt Egypti on ollut vihollissuhteessa Israelin kanssa koko ajan. Ja jälleen kerran, kun tämä patohökötys murtuu, niin Nasserin järven miljoonat kuutiometrit vettä pyyhkivät Egyptin suiston yli ja hukuttavat egyptiläisiä. Täällä puhutaan muun muassa Jesaja 23 ja 10. Tulvi yli maasi, tytär Tarsis, niin kuin Niilin virta, ei ole patoa enää. Jesajan kirja 11 jae 15 alkuosa. Ja Herra vihkii tuhon omaksi Egyptin meren lahden. Ja koko Hesekiilin kirjan luku 29 ja 30 alkuosa on omistettu tälle tämän tapahtuman kuvaukselle. Luemme täältä Hesekiel 29. 10. vuotena 10. kuussa kuukauden 12. päivänä tuli minulle tämä Herran sana. Ihmislapsi, käännä kasvosi Faaraolta Egyptin kuningasta kohti ja ennusta häntä ja koko Egyptiä vastaan. Puhu ja sano. Näin sanoo Herra, Herra, katso, minä käyn sinun kimppuusi, Faarao, Egyptin kuningas, suuri krokotiili, joka makaat virtojisi keskellä, joka sanot, Niilin virtani on minun ja minä olen sen itselleni tehnyt. Nasser, kun padon avajaisia vihkiäisiä piti, sanoi melko tarkalleen nämä samat sanat, niin kuin tällä Hesekiel on ennustanut, ja vielä kahteen kertaan. Ja kahteen kertaan ne sanat on tällä Hesekielin kirjan luvussa 29. Kuinka siitä käy? Luetaanpa eteenpäin. Minä panen koukut sinun leukoihisi, tartutan virtojesi kalat sinun suomuihisi ja nostan sinut ylös virtojesi keskeltä. Sekä kaikki virtojesi kalat, jotka ovat suomuihisi tarttuneet. Minä viskaan erämaahan sinut ja kaikki virtojesi kalat. Sinä putoat kedolle, ei sinua korjata, ei koota. Metsän pedoille ja taivaan linnuille minä annan sinut ruuaksi. Ja kaikki Egyptin asukkaat tulevat tietämään, että minä olen Herra. Sillä he ovat ruokosauva Israelin heimolle. Kun he kädellä tarttuvat sinun, niin sinä säryt, ja lävistät heiltä olkapäät kaikki, ja kun he nojaavat sinun, niin sinä murrut ja jäykistät heiltä lanteet kaikki. Huomaat tämä Egyptin ja Israelin välinen rauha, kun he toisinsa turvaavat. Mitä se tekee? Toinen toisillensa vaan vahinkoa tekevät, ja se turva, minkä israelilaisetkin Egyptiin panevat, niin huomaavat, että Egypti on vain ruokosauva, joka murtuu ja vahingoittaa vielä Israeliakin sillä kertaa. Siitä rauhasta ei tule mitään hyvää kummallekaan osapuolelle. Sen tähden näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä tuon sinun kimppuusi miekan ja hävitän sinusta ihmiset ja eläimet. Gog hyökkää sen kimppuun. Ja Egyptin maa tulee autioksi ja raunioiksi, ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra, sillä hän on sanonut, Niilin virta on minun, ja minä olen sen tehnyt. Sen tähden katson minä käyn sinunkin ja sinun virtojesi kimppuun, ja teen Egyptin maan raunioiksi, kuivaksi ja autioksi, Migdolista Seveneen ja Hamaan Etiopian rajan saakka. Tämäkin on hyvin mielenkiintoista. Ja ennen kaikkea se on hämmästyttävän tarkkaa, niin kuin Raamattu on aina tarkka. Tämä muinoinen Migdol, se sijaitsi tuolle Välimeren rantamilla, Niilin suiston läheisyydessä. Ja sitten tämä Sevene, se on vasta mielenkiintoinen, sillä sen nimi, kumma kyllä, on nykyisin Assuan. Eli Assuanista Välimeren rantamille saakka Egyptin maa tuhoutuu, kun Assuanin pato murtuu. Assuanin padosta Välimeren rantamille saakka vesimassat pyyhkivät egyptiläisten niskan yli. He tulevat olemaan autioina raunioiksi pantujen kaupunkien joukossa 40 vuotta. Ja egyptiläiset minä hajotan kansojen sekaan ja sirotan heidät muihin maihin. Sillä näin sanoo Herra, Herra, 40 vuoden kuluttua minä kokoan egyptiläiset kansoista, joiden sekaan he olivat hajotetut. Käännän Egyptin kohtalon ja tuon heidät takaisin Patroksen maahan, synnyin maahansa. Siellä he tulevat olemaan vähäpätöisenä valtakuntana. He tulevat olemaan vähäpätöisin valtakunnista, eivätkä enää kohoa kansakuntien ylitse. Tänä päivänä Egypti ei ole vähäpätöisin valtakunta, se on väkirikkain arabikansa, noin 40 miljoonaa. Mutta kun Herra panee tuomiot Egyptin kohdalla täytäntöön, niin näiden tuomioiden jälkeen Egypti tulee olemaan maailman vähäpätöisin valtakunta. Ja täällä Joelin kirja vielä vahvistaa nämä tuomiot, Joelin kirjan 3. luku ja 19. Ja Egypti tulee autioksi, ja Edom tulee autioksi erämaaksi, väkivallan tähden, jota ne ovat tehneet Juudan lapsille, kun ovat vuodattaneet viatonta verta heidän maassaan. Tämä on Egyptin kohtalo, mutta siellä kotona ne voitte lukea sitten Jesajan kirjan 19. luvun lopun. Egyptille on myöskin ihania lupauksia, sitten kun tuhatvuotinen rauhan valtakunta koittaa, ja kun Messias Jeesus Kristus hallitsee Lähi-idässä koko maailmaa, ja Israelin kansan jäännös ja Egyptin kansan jäännös ja Assurin kansan jäännös, eli Syyrian ja Irakin jäännös, palvelevat Herraa, niin silloin on rauha Egyptin ja Israelin ja Assurin välillä. Mutta se toteutuu vasta Jeesuksessa Kristuksessa, rauhan ruhtinaassa. Sitten menemme eteenpäin Danielin kirjassa. Jae 41 alkuosa. Hän hyökkää myös ihanaan maahan ja monta kaatuu. Pohjan kuninkaan sotajoukot hyökkäävät myöskin ihanan maan Israelin kimppuun. Me tarkastelemme nyt sodan tätä osuutta erikoisesti Hesekielin kirjan lukujen 38 ja 39 alkuosan perusteella. Minulle tuli tämä Herran sana. Ihmislapsi, käännä kasvosi kohti Gogin ja Magogin maassa Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinasta ja ennusta häntä vastaan. Ja sano, näin sanoo Herra, Herra. Katso, minä käyn sinun kimppuusi Gogsina, Roosin, Mesekin ja Tuubalin ruhtinassa. Minä kuljetan sinua, panen koukut sinun leukoihisi ja nostatan sotaan sinut ja kaiken sinun sotaväkesi. Hevoset ja ratsumiehet, kaikki pulskasti puettuja, suuren joukon suurine ja pienine kilpineen, miekan kantajia kaikki. Näistä nimistä vähän. Ensinnäkin sanat Gog ja Magog. Ne olivat muinaisia kansoja Lähi-idän alueilla Kaukasusvuorten eteläpuolella. Kansainvaellusten historiassa nämä kansat ovat kulkeutuneet sitä Kaukasusvuorten ylitse sinne pohjoiseen nykyisen Neuvostoliiton alueelle ja sinne asettuneet. Ja Kaukasusvuoriin on tämän tähden tullut muistoksi kaksi huippua, Gogin ja Magogin huiput, jotka ovat siellä tänäkin päivänä. Ja tämän etevän juutalaisen tutkijan Haim Svilin mukaan Kaukasusvuori on saanut nimensä sanaparista Gog Hassan, eli Gog-vuorten katon voima. Kaukasusvuori on siis itse asiassa Gogin vuori Neuvostoliiton eteläosissa. Sitten sana Ros, se on hebrean kielessä Ros, joka voidaan kääntää pää ylin huippu. Useat englanninkieliset raamatut kääntävätkin tämän Mesekin ja Tuubalin ylimmäksi prinssiksi. Myöskin tästä Ros-sanasta on todennäköisesti vääntäytynyt sanaa Ruurikin maa ja myöskin meidän kieleemme sitten Rysland. Sitten edelleen Mesek ja Tuubal. Ne olivat kansoja Lähi-idän alueilla, jotka myöskin ovat kansainvaellusten historiassa ajautuneet pohjoiseen. Mesekin alueelle muodostui tietty asuinympäristö, johon tuli Mesekin kylä, ja Meseki on vääntäytynyt nykyiseksi Moskovaksi. Sitten tämä Tuubalin kansa, se asettui itäisille alueille, se oli Siperian puolella, ja siitä tuli Tobolsk, joka on ollut Siperian pääkaupunkina 1700-luvun lopussa ja 1800-luvun alussa. Siis itse asiassa Gog Magogin maassa Moskovan ja Tobolskin ylinruhtinas. Mielenkiintoista on myöskin todeta se, että ensimmäisen Mooseksen kirjan 4. luvussa jakeessa 22 sanotaan Tuubal Kainista. Hän oli ensimmäinen vaski- ja rauta-aseiden takoja, eli aseseppä. Ja nykyaikana myöskin Tuubal Kain Tobolsk jatkaa perinteitä, sillä Tobolsk on Neuvostoliiton varusteluteollisuuden keskuspaikka. Tuubal Kain on asesepän töissä edelleen. Sitten tässä puhutaan, kuinka Herra nostattaa tämän joukon. Ja nyt vielä katsomme tämän Gogin maantieteellistä sijaintia. Katsotaanpa täältä jakeesta 14 eteenpäin. Sen tähden ennusta ihmislapsia, sanon Gogille. Näin sanoo Herra, Herra, sinä päivänä sinä kyllä huomaat, että minun kansani Israel asuu turvallisena. Lähdet asuin paikastasi pohjan periltä. Gogin maantieteellinen sijainti on pohjan perillä. Ei ole mitään muuta maantieteellistä mahdollisuutta kuin Neuvostoliitto, Gog, tämänkin puolesta. Sitten tällä Gogilla on liittolaisia, jae 5. Persia, Etiopia ja puut ovat heidän kanssansa, kilvet ja kypärit on heillä kaikilla. Persia, eli Iran. Tuntui vielä viime vuoden puolessa välissä siltä, että Iranhan on lännen luotettavin liittolainen. Länsi luotti Iraniin ja Iranin saahin niin kuin pukki suuriin sarviin, että jos kaikki muut Lähi-idän öljyvaltiot pettävät, niin Iran ja Iranin saahin on ainakin meidän öljytoimitusten tukipilareita. Mutta kun Jumalan sana on sanonut, että Persiasta tulee Israelin vihollinen, niin siitä tuli. Saahi pötki pakoon, ajatolla Homeini tuli valtaan, islamilaisuuden nousu. Sieltä nykyisin taistellaan myös siellä Siperian alueilla, siellä Afganistanissa parasta aikaa, siellä kans islamilaiset yrittävät mellakoida. Ja nyt kun tämä ajatolla Homeini tuli valtaan, niin mitä hän ensimmäiseksi teki? Hän julisti, että öljyn toimitukset lopetetaan islamin suurelle viholliselle Israelille, ja näin tapahtui. Toiseksi, Israelin suurlähetystön tilat suljettiin Teheranissa, israelilaiset karkoitettiin pois, ja tilalle tulivat Palestiinan vapautusrintavan Yasser Arafatin miehet sinne Teheraniin entiseen Israelin suurlähetystön huoneistoon. Ja tänä päivänä Iran, Persia on Israelin verisimpiä vihollisia Lähi-idässä. Etiopia.
Ei se ole pitkä aika vielä siitäkään, kun Haile Selassie hallitsi.
Lännelle myötämielinen Juudan leijona. Lähetystyötä tehtiin ja kaikki hyrräsi niin mukavasti. Mutta kuinkas kävi? Haile Selassie syrjäytettiin, hän kuoli. Ja tänä päivänä marksilaiset kommunistiset voimat hallitsevat Etiopiaa ja kristittyjä vainotaan. Päitä putoaa parasta aikaa kristityillä Etiopiassa. Etiopialla on ystävyysyhteistyö- ja avunantosopimus Neuvostoliiton kanssa. Ja minua suorastaan harmittaa, kun suomalaisetkin kristityt ovat olleet niin sinisilmäisiä Etiopian suhteen. Toimitettiin valtavat määrät erilaista materiaalia. Kommunistit sanoivat kiitos ja sitten potkasivat pellolle. Ei uskottu Jumalan sanaa. Näin se on yksinkertaisesti. Täytyy sanoa, että mekin suomalaiset kristityt, vaikka monessa asiassa olemme valveutuneita, mutta monta kertaa me emme usko Jumalan sanaa. Puut. Seuraavana, Libya. Libya on Israelin verivihollinen. Ja sen johtaja Muammar Gaddafi rahoittaa pääasiassa kaikki Israelia vastaan suunnatut terroristi-iskut sekä Israelissa että muualla maailman maaperillä. Kerronpa teille yhdestä tapauksesta. Mustasta sapatista. Te muistatte, ehkä siitä on jo hiukan aikaa kulunut, kun siellä Israelissa Tel Avivin ja Haifan välisellä rantatiellä palestiinalainen terroristiryhmä surmasi noin 40 israelilaista siviiliä. Ehkä muistatte sen. Mutta kaikki ei ehkä tiedä sitä, millä tavalla tämä operaatio toteutettiin. Tässä terroristi-iskussa sai myöskin melkein kaikki palestiinalaiset terroristit surmansa. Mutta eräs nuorukainen, 18-vuotias palestiinalainen, jäi henkiin. Häntä sitten haastateltiin ja kuulusteltiin Israelin televisiossakin. Ja hän sitten kertoi vähän tästä asioista ja selvisi, että tämä terroristiryhmä oli koulutettu Moskovan lähellä olevassa terroristien koulussa. Oli varustettu venäläisillä aseilla, passeilla ja lupakirjoilla, joiden mukaan kaikkien venäläisten tukikohtien maailmassa on annettava vapaasti aseita näille terroristeille. Nämä terroristit kuljetettiin sinne Libanonin rannikon läheisyyteen venäläisellä aluksella. Laskettiin vesille ranskalaisvalmisteisilla kumilautoilla. Yön pimeyden turvin he ajautuivat Israelin rannan tuntumaan räjähdysaine lasteineen, aselasteineen. Aamun sarastaessa he ensimmäiseksi tapasivat nuoren juutalaisen neitosen, jolta he kysyivät murteellisella englannilla, että missä kohdin he suurin piirtein ovat nyt maata. No tyttö selitti heille. No kun oli selitys saatu, niin kiitoksiksi he ampuivat hänet siihen silmänräpäyksessä kuoliaksi. Ja sen jälkeen alkoi hillitön teurastaminen, jossa israelilaisia, naisia ja lapsia, siviiliä surmattiin noin 40. Raskaana olevilta vaimoilta vedettiin pistimillä auki vatsa, kurkusta vatsaan saakka. Hirvittävää teurastamista. Pistimillä pistettiin nuoret lapsetkin läpi, ihan kylmäverisesti. Ja minulle kerrottiin tällä Israelin matkalla, että näitä palestiinalaisia terroristeja karaistaan, että he ovat mahdollisimman raakoja. Heille opetetaan tätä karaistamista sillä tavalla, että heidän pitää purra ja tappaa ja syödä elävää kissaa. Sillä tavalla heitä karaistaan, että he ovat mahdollisimman raakoja teurastamaan. Sitten 18-vuotias nuorukainen, joka jäi henkiin, niin hän sanoi, että yksi asia häntä harmittaa. Ja se yksi harmin aihe oli se, kun hän niin vähän kerkesi surmaamaan juutalaisia. Se oli ainoa murheen aihe tällä miehellä. Ja nämä veriteot pääasiassa rahoittaa Libyan. Puut. Muuten kun tämä terroristi-isku suoritettiin, sekä Beirutissa, Libanonin pääkaupungissa, että Moskovassa, julkaistiin samanaikaisesti uutinen, jossa sanottiin, että palestiinalaisten urhollinen sissiryhmä on hyökännyt kahden israelilaisen sotilasajoneuvosaattuen kimppuun. Oli ne urhollisia sotilaita, nuorimmat olivat vielä äitinsä vatsan sisällä. Ei niitä uutisia kyllä Suomessa julkaista, kun täällä on sellaiset suodattimet meidän tiedotusvälineissämme. Jos haluatte totuudenmukaista tietoa, niin tilatkaa vähän maailmalta muitakin lehtiä kuin Helsingin Sanoma ja joku muu täällä. Täällä kirjoitellaan pikkusen toisella lailla. Kun olin nyt Israel-matkalla, sain omakohtaisesti hyvin läheltä kokea, mitä on terrorismi. Matkamme alkupuolella Jerusalemissa istuimme Eyal-hotellissa iltahartautta pitämässä, 6 ja 7 välillä illalla. Ja noin kello 6:30 aikaan kuului hirvittävä räjähdys. Meidän ryhmämme jäsenet kuulivat sen. Ja arvasimme heti, mistä on kysymys. Siinä aivan lähellä hotellia Ben Yehuda kadulla, erään baarin edessä, palestiinalaisterroristi oli työntänyt räjähdysaineella lastattua polkupyörää, jätti sen baarin eteen ja tämä räjähdysaine lasti räjähti. 41 haavoittui, 1 kuoli ja 4 loukkaantui kuoleman vakavasti. Oli hirvittävä. Minä kävin itse paikan päällä katsomassa. Ja meidän matkaryhmämme jäsenistä ainakin 2 henkilöä kävi samaisessa baarissa 2 tuntia ennemmin kahvilla. Niin läheltä viikaten mies hipaisi. Mutta Jumala oli armollinen ja varjeli meitä. Hänen hyvä kätensä oli meidän yllämme. Menemme eteenpäin Hesekielin kirjaan. Goomer ja kaikki sen sotalaumat. Myöskin Goomer mainitaan Gogin liittolaisten joukossa. Goomer, Itä-Saksa. Ja on hyvin mielenkiintoista havaita, miksi juuri Goomerin maa kaikista Itä-Euroopan sosialistimaista on otettu esille. Mielenkiintoista on sekin, että Hitlerin Saksan aikaa muutamat kristityt ennustivat tähän perustuen, että Saksa tulee jakautumaan, koska Goomerin maa ei ole Länsi-Saksa, se on vain Itä-Saksa alueellisesti. No Hitlerhän tietysti panetti vankilaan tällaiset kolmannen valtakunnan viholliset. Mutta Saksa jakautui ja Goomerin maa Itä-Saksa on tänä päivänä esillä. Ja juuri tänne Goomerin maahan Itä-Saksaan Neuvostoliitto on keskittänyt ne panssarivoimat ja armeijat, joilla tarkoitus on valloittaa Länsi-Saksa ja Länsi-Eurooppa. Siksi se on esillä ennustuksessa. Siellä on noin 20 000 panssarivaunua ja 1,5 miljoonaa sotilasta ja ohjuksia riittämiin. Lännellä vain 6 000 panssarivaunua ja mies lukumäärässä on myöskin vajausta. Sieltä tämä panssariisku tulee. Ja lännen asiantuntijat ovat huolestuneina arvioineet, että jos Neuvostoliitto esimerkiksi sotaharjoitusten yhteydessä täydellä voimallaan antaa panssariiskunsa tulla sitä kautta länteenpäin, niin Länsi-Saksa menetetään Reiniä myöten 48 tunnissa. Wilkerson näki muuten näin. Juuri näin. Togarman heimo pohjan periltä ja kaikki sen sotalaumat. Togarman heimo on ollut Raamatun profetioiden tutkijoille vaikea pala. Muutamat tulkitsijat ovat arvelleet, että se voisi olla Pohjoismaat. Togarman heimo pohjan perillä. Jos näin on, voi meitä. Voi meitä. Mutta onneksi tällä kohden on käännösvirhe. Jumalalle olkoon kiitos. Hebrean kielen mukaan se ei ole Togarman heimo pohjan periltä, vaan Togarman huone pohjoiselta sivustaltani alueeltani. Se merkitsee sitä, että mihin Israelin maalle luvatun alueen rajat pohjoisessa loppuvat, siellä täytyy alkaa Togarman alueet, eli Turkin alueet. Tämän perusteella minä sanon teille näin, että mitä todennäköisimmin saatte varautua lähitulevaisuudessa kuuntelemaan levottomia uutisia Turkista, Turkki tulee siirtymään askel askeleelta Israelin vihollisten leiriin. Enkä hämmästy, jos Iranin tapahtumat tulevat toistumaan Turkissa. Turkissa on tällä hetkellä 60% inflaatio. Ajatelkaapa itseänne, jos hinnat nousisivat 60% vuodessa. Miltä se tuntuisi? 20% työttömyys. Ja valtion talous vararikon partaalla. Turkki on myöskin lähestynyt Palestiinan vapautusrintamaa PLO:ta. Ne ovat hyvin lämpimissä suhteissa tällä hetkellä keskenään. Ja Turkki, huomatkaa, vaikka se on NATO-liittolainen, niin se on kuitenkin islamilainen maa. Se on niin kuin hiertävä kivi kengässä tässä NATOn sotilasliitossa, islamilainen maa. Turkki on melko varmasti lähitulevaisuudessa maailman tapahtumien polttopisteessä lännelle epämiellyttävällä tavalla. Lukuisat kansat ovat sinun kanssasi. Hesekiel ennustaa, että myöskin muita kansoja on tässä mukana, joita ei ole erikoisesti nimeltä mainittu. Ole valmis, varustaudu sinä ja kaikki joukkosi, jotka ovat kokoontuneet sinun luoksesi, ja ole sinä varalla heitä varten. Pitkien aikojen perästä sinä saat määräyksen. Vuotten lopulla sinun on karattava maahan, joka on tointunut miekan jäljiltä, koottu monien kansain seasta. Mentävä Israelin vuorille, jotka kauan aikaa olivat olleet rauniomaana. Se on tuotu pois kansojen seasta, ja he asuvat turvallisina kaikki tyyni. Ensinnäkin, huomaa, Egyptiä ei mainita hyökkäjien joukossa, koska se on rauhansopimuksessa Israelin kanssa tässä tilanteessa. Niin kuin pitääkin ennustusten mukaan, muiden Raamatun ennustusten mukaan. Toiseksi, jotkut ovat väittäneet, että tämä ennustus, Hesekielin ennustus, ei koske meidän aikaa. Se on jotakin mennyttä historiaa tai vertauskuvakieltä. Mutta Jumalan sana sanoo, että tämä hyökkäys tapahtuu sinä aikana, jolloin Israelin kansa on koottu pakanakansojen seasta omaan maahansa. Ja nyt Israelin kansa on koottu pakanakansojen sekaan omaan maahansa, ja vuonna 1948 toukokuun 14. päivä he saivat itsenäisyyden lähes 2000-vuotisen hajannuksen jälkeen. Eli juuri meidän aikanamme se tapahtuu, ei milloinkaan muulloin. Sinä hyökkäät kuin raju ilma, tulleet kuin pilvi peittääksesi maan, sinä ja kaikki sotalaumasi ja lukuisat kansat, jotka ovat sinun kanssasi. Näin sanoo Herra, Herra. Mutta sinä päivänä tulee mieleesi jotakin ja sinä mietit pahan juonen ja sanot, minä hyökkään suojattomaan maahan, karkaan rauhallisten ihmisten kimppuun, jotka asuvat turvallisina, asuvat muuria vailla kaikki tyyniä, joilla ei ole salpoja, ei ovia. Mikähän tämmöinen hirvittävä juonikin on, joka mietitään? Minua kerran sävähdytti, kun minä näin Suomen Kuvalehden etusivulla Brezhnevin kuvan. Ja hän aivan nyrkkiä puiden sanoi, rauha, rauha ja vielä kerran rauha. Eikö Jumalan sana sano, että kun he sanovat rauha, rauha, ei hätää mitään, silloin heidät yllättää turmio, niin kuin synnytyskivut raskana olevan vaimon, eivätkä he pääse pakoon. Valhe, rauha ja liennytys saarnataan ihmisten yli ja sitten kimppuu. Hesekiel edelleen sanoo, että asuvat muuria vailla kaikki tyyniä, joilla ei ole salpoja ja ovia. Tämäkin ennustus on tarkka. Hesekielin aikana kaupungit Lähi-idässä varustettiin porteilla, salvoilla ja ovilla, jotka yöksi suljettiin vihollisen tähden. Mutta Hesekiel näki, että sinä aikakautena, jona Gog, Neuvostoliitto, hyökkää Israelin kaupungeissa, ei ole muureja eikä portteja. Eikä ole nykyisin. Ei täällä Helsingin kaupungin ympärilläkään ole muureja. Sinä aiot saalista saada ryöstettävää ryöstä, ojentaa kätesi raunioita kohti, jotka on saatu asutuiksi, ja kansaa kohti, joka on koottu pakana kansain seasta. Ja joka on hankkinut karjaa ja omaisuutta ja asumaan navasta. Jälleen Hesekiel sanoo, kansaa kohti, joka on koottu pakana kansan seasta. Eli juuri tämä aikakausi. Mitähän ryöstettävää siellä on? Mitähän sotasaalista siellä on? Ensinnäkin Lähi-idän öljy, toiseksi sotilaspoliittisesti tärkeä alue, kolmanneksi kuolleen meren rikkaudet. Kuolleessa meressä, kun Jumala hävitti Sodoman, Gomorran, Adman ja Seboimin, samalla hän teki kuolleesta merestä, eli suolameresta, eli idän merestä, eli lootin merestä, eli asfalttimerestä, valtavan kemikaaliovaraston. Siellä on miljardeja tonneja erilaisia kemikaaleja. Kalsiumkloridia, magnesiumbromidia, natriumkloridia ja kaiken potasiumkloridia. Ja niiden rahallinen arvo on niin suuri, jos ne hyödynnetään, että niillä voi käteisellä ostaa Ranskan, Englannin ja Yhdysvallat. 1000-vuotisessa valtakunnassa, niin kuin Jesaja 60 jae 5 sanokin, meren aarteet kääntyvät sinun tyköisi. Silloin ne meren aarteet todenteolla otetaan käyttöön. Nyt jo siellä on kemikaalioteollisuus kuolleen meren eteläkärjessä. Sodoman alueilla, niin kuin Hesekiel 16 sanokin, että tytär Sodoma saa palata entisellensä. Sitä on palauttamassa, ollaan parasta aikaa. On siinä saalista, on siinä ryöstettävää. Sitten täällä sanottiin, ja asuu maan navassa.
No Israelhan on maan navassa, kolmen maan osan, Euroopan, Aasian ja Afrikan keskipisteessä. Mutta se tarkoittaa muutakin. Hebrean kielisessä raamatussa tämä napa on Tabor, eli Taborin vuorta tarkoittava paikka, joka on juuri Harmagedonin alueella. Ja nyt tämä Tabor ja se vuori, se on muinaisuudesta saakka ollut semmoinen hampaisiin asti aseistettu linnoitus- ja sotakaupunki. Toisin sanoen Hesekiel tahtoi ilmoittaa, että kun lopun ajalla Gog hyökkää Israelin kimppuun, niin Israel asuu Taborilla hampaisiin saakka asti aseistautuneena. Ja tänä päivänä Israel totisesti on hampaisiin saakka asti aseistautuneena, aina ydinpommeja ja neutronipommeja myöten. Saaba ja Deedan ja Tarsiin kauppiaat ja kaikki heidän nuoret jalopeuransa kyselevät sinulta. Oletko sinä menossa saalista saamaan ryöstettävää ryöstämään? Oletko koonnut joukkosi kantamaan hopeata ja kultaa, ottamaan karjaa ja omaisuutta suurta saalista saamaan? Saaba, Deedan ja Tarsiin kauppiaat, länsivallat, Tarsiin kauppiaat, Välimeren kauppiaat, eli Euroopan talousyhteisö Välimeren rantamilla. Kaikki heidän nuoret jalopeuransa, Englanti, Yhdysvallat ja niin edelleen. Ja huomaa, monet sotkevat Gogin sodan Harmagedonin sotaan, mutta ei se voi olla sitä. Koska Harmagedonilla kaikki kansat hyökkäävät Israelin kimppuun, mutta ei Gogin sodassa. Gogin sodassa Saaba, Deedan ja Tarsiin kauppiaat eivät hyökkää. Eli länsivallat. Sen tähden ennusta ihmislapsi ja sanon Gogille. Näin sanoo Herra, Herra, sinä päivänä sinä kyllä huomaat, että minun kansani Israel asuu turvallisena. Ja lähdet asuinpaikastasi pohjan periltä, ja sinä ja sinun kanssasi lukuisat kansat, jotka kaikki ratsastavat hevosilla, suuri joukko lukuisa sotaväki. Sinä hyökkäät minun kansani Israelin kimppuun kuin pilvi, peittääksesi maan. Päivien lopulla on tämä tapahtuva, ja minä annan sinun karata maahani, että pakana kansat tulisivat tuntemaan minut, kun minä osoitan pyhyyteni sinussa Gog heidän silmänsä edessä. Näin sanoo Herra, Herra, etkö se ole sinä, josta minä muinaisina päivinä puhuin palvelijain Israelin profeettain kautta, jotka niinä päivinä ennustivat vuodesta vuoteen, että minä annan sinun karata heidän kimppuunsa. Mutta sinä päivänä, jona Gog karkaa Israelin maahan, sanoo Herra, Herra, nousee minun vihani hehku. Juuri tässä vaiheessa. Kun Neuvostoliitto Varsovan liiton voimineen on vyörynyt lännen kimppuun, länsi on hätää kärsimässä, aivan sortumaisillaan. Kun Neuvostoliiton sotavoimat ovat valloittaneet Egyptin ryöstösodan avulla. Ja kun vielä kaiken lisäksi Neuvostoliitto yhdessä Syyrian kanssa pohjoisesta Golanin kukkuloilta yrittää valloittaa Israelin kahdelta rintamalta, pohjoisesta Syyrian ja Golanin kukkuloiden kautta, ja etelästä Siinain erämaan kautta valloitettuaan Egyptin. Juuri tässä vaiheessa rupeaa sotaonni kääntymään ja rupeaa tapahtumaan järkyttäviä asioita sotarintamalla. Menemme takaisin Danielin kirjaan. Danielin kirjan 11. luku ja 44. Mutta sanomat idästä ja pohjoisesta säikähdyttävät häntä. Ja hän lähtee täynnä kiukkua hävittämään monia ja vihkimään heitä tuhon omaksi. Sanomat idästä alkavat säikähdyttämään pohjan kuningasta Neuvostoliittoa. Kukas se idässä nykyään siellä oikein julmistelee? Se on se Kiina, auringon nousun kuninkaan. Olettekos muuten huomanneet, kuinka Kiina ja Neuvostoliitto ovat kuin kissa ja koira? Ja olettekos muuten huomanneet, kuinka länsivallat ja Kiina yhä lämpenevät päivä päivältä, vaan suhteet lämpenevät? Sielläkin kävi sitten Kiinan varapääministeri Yhdysvalloissa oikein Carterin kanssa halailemassa. Ja vielä kehui, että hän kutsuu länsivaltoja yhteiseen liittoon Neuvostoliittoa karhua vastaan. Raamatun ennustusten mukaan näin täytyikin tapahtua. Sillä kolmannessa maailmansodassa juuri tässä vaiheessa Kiina hyökkää valtavinen miljoona armeijoineen Neuvostoliiton kimppuun, mennen rajojen läpi ryöstäen, tappaen ja hävittäen. Ja siinä vaiheessa Neuvostoliitto joutuu vetämään joukkonsa, koska idän rintama sortuu. Neuvostoliitto joutuu vetämään joukkonsa pois Euroopan rintamalta kiinalaisia vastaan taistelemaan ja voittamaan niitä. Siinä vaiheessa, kun paine Euroopan rintamalla hellittää, myöskin sanomat pohjoisesta säikähdyttävät Koogia Neuvostoliittoa ja myöskin pohjoisen rintama Euroopassa sortuu. Kaiken lisäksi tapahtuu vielä muuta. Hesekiel 38 ja täältä luemme jakeesta 19. Kiivaudessani, tuimuuteni, tulessa minä sanon, totisesti tulee sinä päivänä suuri maanjäristys Israelin maahan. Googin joukot Neuvostoliitossa saavat tuntea Jumalan käden voiman. Ja minun edessäni vapisevat meren kalat ja taivaan linnut ja metsän eläimet ja kaikki maassa liikkuvat matelijat ja kaikki ihmiset, jotka maan pinnalla ovat. Ja vuoret luhistuvat ja vuoren pengärmät sortuvat ja kaikki muurit sortuvat maahan. Lähi-idässä alkaa hirvittävä maanjäristys. Ja kyllä tuo Jumala on ihmeellinen. Katsokaas, kun se on asettanut valmiiksi maanjäristysalueenkin Lähi-itään. Nyt maanjäristykset syntyvät nykyisen tieteellisen käsityksen mukaan siten, että kun maapallon kuori on koostunut noin 10 erilaisesta mannerlaatasta, niin näiden mannerlaattojen raja-alueilla maa liukuu ja muuttuu, ja juuri siinä raja-alueella tapahtuu sitten sitä rytinää. Ja Jumala on passannut yhden tämmöisen raja-alueen juuri sinne Lähi-itään. Valmiiksi. Kaikki on niin stemmilleen joka paikka siellä valmiina. Ja tämä on hirvittävä jyristys, sillä kaikki vuoret luhistuvat, vuoren pengermät sortuvat ja Googin joukot joutuvat valtavan pakokauhun ja sekasorron valta. Ja myöskin huomaa, kaikki muurit sortuvat maahan. Assuanin padon muurit murtuvat juuri tällä hetkellä. Vesimassat pyyhkivät Egyptin kansan yli. Kalliomoskeijan muurit sortuvat temppelivuorella, ja sille paikalle juutalaiset sitten kolmannen maailmansodan jälkeen rakentavat antikristillisen ajan temppelin ja uhraavat siellä hetken aikaa, kunnes antikristus sen keskeyttää. Ja tuomiot eivät lopu tähän. Ja minä kutsun häntä vastaan kaikille vuorilleni miekan, sanoo Herra, Herra, toisen miekkaan oleva toista vastaan. Eli juuri Neuvostoliitto joutuu kaikista suunnista tulevan hyökkäyksen kohteeksi. Kiinalaiset idässä ja eurooppalaiset lännessä joutuu puristuksen kohteeksi. Ja edelleen, minä käyn oikeutta hänen kanssansa rutolla ja verellä. Ja minä annan 100 kaatosadetta, raekiviä, tulta ja tulikiveä hänen päällensä, hänen sotalaumojensa päälle. Ja lukuisain kansojen päälle, jotka hänen kanssansa ovat. Puhkeaa atomisota. Israelilaiset tulevat käyttämään tässä vaiheessa heillä olevia atomiaseitaan ja antavat tippua atomipommeja Googin joukkojen niskaan. Edelleen Hesekiel 39 jae 6. Ja minä lähetän tulen maa Googiin ja rantamaalla turvassa asuvien keskeen ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Sodan huipentuma on ydinsota Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen välille. Se on hirvittävä loppu näille kahdelle supervallalle. Rantamaa on hebreankielisessä raamatussa I, ja tämä I tarkoittaa meren takana olevaa saarta tai mannerta, jollainen juuri USA on, rantamaa I. Rantamaan asukkaat, Yhdysvaltain asukkaat, lähettävät ydinohjuksensa Neuvostoliiton kimppuun, ja Neuvostoliitto vastaa samalla mitalla. Ja näin nämä maailman kaksi supervaltiota perin juurin tuhoavat toisensa. Neuvostoliitto saa tuomion ateismistaan ja Jumalan vastustamisestaan, ja Yhdysvallat saa tuomion hirvittävistä synneistään. Jumala ei katso suopeasti syntiä idässä eikä lännessä, ei kommunistimaissa eikä kapitalistimaissa, vaan synti on syntiä kaikkialla ja se saa tuomionsa. USA:lla on muuten hyvin merkillinen tehtävä Israelin suhteen. Se on ilmaistu täällä Jesajan kirjan luvussa 43. Jesaja 43 ja täältä me luemme jakeet 3 ja 4. Sillä minä olen Herra sinun Jumalasi, Israelin pyhä sinun vapahtajasi, minä annan sinun lunnaiksesi Egyptin, sinun sijastasi Etiopian ja Seeban.
Koska sinä olet minun silmissäni kallis ja suuri arvoinen ja koska minä sinua rakastan, annan minä ihmisiä sinun sijastasi ja kansakuntia sinun hengestäsi. Yksi tällainen kansakunta on USA, joka uhrataan uhrilampaaksi Israelin pelastamiseksi. Samalla Jumala antaa tuomiot Yhdysvaltain synnille ja samalla myöskin pelastaa Israelin. USA:n tehtävänä on olla uhrilammas Israelin edestä. Kolmas maailmansota huipentuu hirvittävään ydinsotaan. Ja sitten lopuksi täällä sitten sanoo Hesekiel näin. Niin minä osoitan suuruuteni ja pyhyyteni sekä teen itseni tunnetuksi lukuisain pakanakansain silmien edessä ja he tulevat tietämään, että minä olen Herra. Ja Daniel sanoo näin. Hän pystyttää hoviteltansa meren ja pyhäkön ihanan vuoren välille, mutta hänen loppunsa tulee eikä häntä kukaan auta. No kukaan voi pohjan kuningasta auttaa? Jos länsi on sen kimpussa, kiinalaiset on sen kimpussa, Yhdysvallat on sen kimpussa, ja ennen kaikkea, jos Israelin Jumalan vihanhehku on Neuvostoliiton kimpussa, kuka sitä voi enää maailmassa auttaa? Ei kukaan. Kuinka tarkkaan Gog, eli Neuvostoliitto, saa tuomionsa? Hesekiel 39, jae 2. Minä kuljetan sinua, talutan sinua, nostatan sinut pohjan periltä ja annan sinun hyökätä Israelin vuorille. Tässä on suomalaisesta raamatusta jätetty vähän pois, sillä hebrealainen raamattu jäi alkaa näin. Minä palautan sinut takaisin ja jätän sinusta jäljelle vain kuudennen osan. Viisi kuudesosaa, eli noin 83% Neuvostoliitosta tuhoutuu kolmannessa maailmansodassa. Se on Neuvostoliiton imperiumin murska, tuho ja loppu. Ja tämä kuudes osa, se jää tietylle alueelle asumaan. Joel 2 ja 20, ja minä luen tämän jo suoraan hebreankielisen raamatun mukaan. Ja pohjoisesta tulevan suuren armeijan minä karkoitan teistä kauas, ja syöksen sen kuivaan ja autioon maahan. Sen alkupään itäiseen mereen ja sen loppupään äärimmäiseen mereen. Ja siitä nousee löyhkä, nousee katku, sillä suuria se on yrittänyt. Tämä kuudes osa, mikä Gogista jää jäljelle, se sijoitetaan hedelmättömään, karuun, kuivaan, Siperian erämaahan, itäisen meren, Beringin, Salmen ja äärimmäisen meren, pohjoisen jäämeren väliseen maastoon. Raamatussa on yksi laki ja se on, mitä kylvät, sitä niitä. Aika on heitellä kiviä ja aika on kerätä kiveä. Tänä päivänä Neuvostoliitto heittelee kiviä ja kylvää. Se karkoittaa uskovia juutalaisia, toisin ajattelevia, viattomia ihmisiä Siperiaan. Mutta koko Neuvostoliiton jäännös eränä päivänä niittää asuessaan Siperiassa. Näin on Jumalan sana puhunut. Kokonaistuho kolmannessa maailmansodassa, eli Gogin sodassa, on suuri. Ilmestyskirja 6 ja 8. Ja minä näin ja katso hallava hevonen, ja sen selässä istuvan nimi oli Kuolema, ja tuonela seurasi hänen mukanaan. Ja heidän valtaansa annettiin neljäsosa maata. Annettiin valta tappaa miekalla ja nälällä ja rutolla ja maanpetojen kautta. Neljäsosa maata, neljäsosa ihmiskuntaa. Nykyisin on hiukan yli 4 miljardia asukasta maapallolla. Yli 1 miljardi ihmistä tulee kuolemaan kolmannessa maailmansodassa. Hirvittävä katastrofi. Ja suuri osa maailmaa raunioita. Ja tämän raunioituneen maailman keskeltä nousee Euroopan Yhdysvallat, Euroopan kymmenvaltioliitto, antikristuksen valtakunta, jota peto antikristus nousee hallitsemaan. Kun nämä superjättiläiset, Neuvostoliitto ja Yhdysvallat, ovat tuhonneet toisensa, on maailma avoin antikristukselle, Euroopan kymmenvaltioliitolle, joka sitten Harmakedonilla taistelee idän kuninkaita Kiinan joukkoja vastaan. Mielenkiintoinen asia muuten tuo kiinalaisten filosofia. Joskus he puhuvat melkein niin kuin suoraan raamatusta. Kiinalaisilla on tällainen filosofia, että kolmas maailmansota tulee. Se varmasti tulee. On vain kysymys, milloin se tulee. Ja nyt he sanovat näin, että he antavat kolmannessa maailmansodassa Neuvostoliiton ja Yhdysvaltojen tuhota toisensa. Ja sitten he tulevat ja valtaavat maailman. Tämä on heidän filosofiansa.
Se on sitten Harmagedonia, kun Kiina yrittää lopuksi valloittaa maailman. Puhuvat melkein niin kuin suoraan Raamatusta. Me emme kuitenkaan päätä näin hirvittäviin loppunäkymiin tätä Raamatutunteja, sillä tässä on liian paljon atomipommin kärryä, jos me päättäisimme tähän. Me vielä katselemme sitten, mikä on Jumalan seurakunnan osuus tässä kaikessa. Luukkaan evankeliumin luku 17 ja luemme jakeesta 28. Siis Luukas 17 ja 28. Niin myös, samoin kuin kävi Lootin päivinä, he söivät, joivat, ostivat, myivät, istuttivat ja rakensivat. Mutta sinä päivänä, jona Loot lähti Sodomasta, satoi tulta ja tulikiveä taivaasta ja se hukutti heidät kaikki. Samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyy. Sinä päivänä älköön se, joka katolla on ja jolla on tavaransa huoneessa, astuko alas niitä noutamaan, ja älköön myös se, joka pellolla on, palatko takaisin. Muistakaa Lootin vaimoa. Joka tahtoo tallettaa elämänsä itselleen, hän kadottaa sen, mutta joka sen kadottaa, pelastaa sen. Minä sanon teille, sinä yönä on kaksi miestä yhdellä vuoteella, toinen korjataan talteen ja toinen jätetään. Kaksi naista jauhaa yhdessä, toinen korjataan talteen, mutta toinen jätetään. Tässä Jeesus asettaa tulemuksensa esikuvaksi Lootin päivä. Kerrotaanpas pikkusen Lootin päivä. Nythän oli näin, että Sodoma ja Gomorra, Adma ja Seboin olivat joutuneet hirvittävän synnin valtaan, ja Herra oikein lähetti enkelit tuhoamaan Sodoma ja Gomorra. Ja nyt enkelit tulivat Sodomaan, siellä he keskustelivat Lootin kanssa, olivat yötä sen perheen talossa, ja vielä väkivaltaiset miehet kävivät talon kimppuun. Hirvittävä synti ja laittomus, niin kuin nytkin on. Homoseksuaalismi rehoittaa maailmassa, väkivalta rehoittaa maailmassa. Ja on aivan kuin Sodoman ja Gomorran päivät uudelleen palaamassa. Sitten enkelit sanoivat Lootille, että nyt lähdettiin tästä mätäpesän keskeltä. Ota itsesi ja perheesi ja lähde ulos, sillä Herra hävittää tämän paikan tulella ja tulikivellä. Ja niin tapahtui. Loot ja hänen perheensä lähtivät ja pakenivat. Paitsi Lootin vaimo jäi katselemaan Sodomaa, ilmeisesti hän oli rakastunut sen Sodoman loistoon, ja hän sitten tuhoutui suolapatsaksi. Se on muuten varoitukseksi meille. Ja nyt huomaa, jos luette kotonanne tämän kertomuksen, niin enkelit sanoivat Lootille näin. Mene, että me emme voi tehdä mitään ennen kuin sinä olet turvassa. Me emme voi tehdä mitään ennen kuin sinä olet turvassa. Ja nyt Jeesus sanoi, että samoin käy sinä päivänä, jona ihmisen poika ilmestyi. Sama historia toistuu silloin, kun Jeesus Kristus ilmestyy ja korjaa morsius seurakuntansa tuuliin ja pilviin, juuri niin kuin Lootin päivänä Sodomassa. Sinä päivänä tapahtuu näin, niin kuin täällä sanotaan. Kaksi miestä on yhdellä vuoteella, on uskovainen ja on uskomaton. Uskovainen mies ylöstempauksessa, silmän räpäyksessä kohotetaan tuuliin ja pilviin, Herraa vastaan yläilmoihin. Ja uskomaton jää yövuoteelle nukkumaan ja ihmettelee aamulla, minnekä minun toverini hävisi. Nyt se tapahtui, mistä ne hullut uskovaiset on puhuneet jo monta kymmentä vuotta.